tunin radonii sagale Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata hagi jimaataatti galgala sa'aatii 2:10 akka hagi sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin meetir baandii 1925 fi 31 irratti sanii dabarsinu kun kaardaan maantan jalqabna. Babarottoolee galchumilleen isa nagayaa ardu guyyaan roobee muddeen torba barii 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Ansoraala keessan keessummeessa.
Dr. Mararaa waliin kan hidhaman dargaggoonni lama kaleessa galgala gadhiifamaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Ministiriin hajaa alaa Ameerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti maltu dhaquun balaa qabaachuu danda'a jedheetiin akka of eegatan ibsi baase. Embaasiin Biriteen illee akka lammiin isaa Itoophiyaatti daarii Itoophiyaan biyyoota ollaa isii waliin dhiyaatutti keessumatti waliin qabduu fi fuula namitti gobbatu irraa of eegatan itti dhaame. Afrikaa Steady Association yookaan ammoo korii qorannoo Afrikaa jechuu 59 dhiyootan Waashingtan DC'tti taa'e mata durii achi irratti dhiyeessan keessaa tokko waan Oromiyaan keessi jirtuu fi rakkoo siyaasa Itoophiyaatti. Tunin waan har'a isaanii qopheessan keessaa agi tokko oduutta saana jaalanne.
Durataan Koongirasii Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa waliin torban darbe to'annaa jala oolanii ka turan dargaggoonni lama kaleessa galgala gadhiifamuun isaanii beekamee jira. Dr. Mararaa dubbisuuf har'a mana hidhaa Maakalaawitti kan argaman abukaatoleen isaanii fi dhaqanii qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf arguun dandeessan jedhamu dubbatu gabaasa kana mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge tujube.
Sadaasa 21 bara 2009 walakkeessa halkanii booda to'annaa poolisii jala kan oolan durataa paartii koongirasii federaalawaa Oromoo waliin kan qabaman dargaggoonni Taayyee Nagaraaf Kumarraa Dallasaa jedhaman kaleessa galgala gara sa'aatii 11 gadhiisamuun dhaga'ameera. Miseensonni hojii raawwachiiftuu paartii koongirasa federaalawaa Oromoof jiraattonni naannoo akka jedhanitti dargaggoonni sun maaliif akka hidhamanis ta'e hiikaman sababaasaa sirriitti hin beekan. Gama kaaniin har'a waaree booda abukaatooleen Dr. Mararaa obbo Wandimuu Ibsaaf Dr. Yaaqoob Haayilamaariyaam isaan arguuf gara waaltaa qorannaa yakkaa Maakalaawitti argamanii ka turan ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haa ta'u malee innaa sanatti Dr. Mararaan qorannaarra kan jiran ta'uun ibsamee fi jimaata 30 bara 2009 yoo dhufan arguu ka danda'an ta'uu itti himamuusaa dubbatan. Dr. Mararaa Guddinaa roobii darbee qabee labsii yeroo hatattamaa keeyyata 2 cabsaniiru jedhamuun to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Humnootiin kutaa Puntland kan Somaaliyaa magaalaa Sheedhumaa kan hidhattoota Islaamik Isteet waliin hidhata qabaniin to'atamaa ture qabataniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan afaan Somaalee Faa'uudumoo Jaamaa akka gabaasetti humnootiin Puntland magaalaa handaara galaana diimaa akka taate ganama har'aa to'atan humnootiin Islaamik Isteet hidhata qabu jedhame kun humnootii mootummaa magaalaa Qondaalaa seenan gadhiisanii dhiyeessuun beekameera. Humnootiin Puntland qawwee dhukaasuudhaan kan handaara galaanaan dhufuu isaanii magaalaa yeroo seenanitti immoo dura dhaabbannaa tokko malee galuu isaanii dubbatu. Humnootiin Puntland kun milishoota gosaa poolisootaaf loltoota mootummaa kutaa sanaa of keessaa qaba. Magaalaa kana seenuuf guyyaa 11 isaan fudhachuu isaa dubbatu. Kan duraan Doonaald Tiraampiin qeequun beekamaniif ka bara 2012 paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa akka turan Mitt Romney aangoo ministeera haa jaalaa Ameerikaa argachuuf carraa akka qaban ta'uu Tiraamp ibsanii jiru. Kunis Romneyn aangoo kanaaf kanneen dhiyaatan keessaa dursaa jiru gabaasaan jedhu jajjabeessee jira. Yeroo baay'ee itti deddeebi'ee dubbadheera ka jedhan Tiraamp kan yeroo dheeraa fudhannee waan ta'eef jechuudhaan televiziyoona NBC jedhamuuf dubbatan hojii dipiloomaasii sadarkaa olaanaa kanaaf filamuu isaa tarii torban dhufu labsuu mallaas jedhan. Ka pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaaf haaraa filataman Tiraamp maqaa namoota adda addaa aangoo kanaaf tarreessanii ka turan yoo ta'u torban darbe keessaa hambisaa dhufaniiru. Indonesia keessatti kutaa Aceh jedhamtu balaasochii lafaa hamaan eega dhaqqabe booda biyyattiin labsi yeroo hatattamaa katorban lamaaf turu labsitee jirti. Balaa kutaa Aceh odola Sumaatiraa gama kaabaa keessatti dhaqqabe kana yoo xiqqaate nama 97tu du'e. Aangoonni akka jedhanitti 700 madaanii jiran. Humni sochii lafaa kun 6.5 akka ture kan akka hamaattis balaa kanaan dhahame magaalaa Meruudu'a kan jedhamtu ta'uun ibsameera. Namoonni fedhiin ka'uudhaan gara naannoo balaan kun dhaqqabeetti bobba'anii kan jiran namoota midhaman gara hospitaalaatti geessuuf ta'uun ibsameera. Aangaa'onni akka jedhanitti namoonni 500 madaanii jiru. Hospitaalis namootaan tuucha'ee rakkinni mudachuun dubbatameera. Xayyaarri Paakistaan hojjetoota isaa fi imaltoota 48 fe'ee biyyattii gama kaabaa Chitral jedhamturraa gara Islaamaabaaditti tuuq qajeeluu kufuu aangaa'onni mirkaneessanii jiru. Xayyaarri kun kan daandii balalii xayyaaraa mootummaan qabu keessaa tokko yoo ta'u naannoo gaarreniin marfame keessatti kufe. Erga kufe booda ibiddi ka'uusaa namoonni arganii fi poolisoonni kutaa ibsanii jiran. Baraarsitoonni reeffa nama 23 kan argatan yoo ta'u hojii isaanii kanatti fufuu hin dandeenye sababiinsa dukkanaa fi fagoo baadiyyaa keessa waan jiruuf jedhu. Haga ammaatti namni lubbuun hafe jiraachuu kan ilaaleen wanni dubbatame hin jiru. Imaltoonni 42 hojjetoonni xayyaarichaa 5 keessa akka turan ibsameera. Waltaatonni biyyootii kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman 6 Aleppoo keessa dhukaasa dhaabinsi battalumatti hojiirra akka oolu gaafachuudhaan uummata magaalattii keessatti rakkataa jiruuf gargaarsi dhala namaa seensisuuf yaalii ta'u keessatti Raashiyaan danqaa ta'uu ishee balaaleffatan. Aleppoo irratti guyyaa guyyaan haleellaan boombiif kan meeshaalee gurguddoo mootummaa Siiriyaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u haleellaan kunis Raashiyaaf Iraan biraa deeggarsa argata. Hospitaalonniif manneen barumsaa qiyyaafata haleellaa kanaa ta'aniiru. Kunis uummatachi keessa jiru haleeluuf yoo ta'u ijoollee du'an du'aa jiran kan ilaaleen suuraaf fakkiin ba'an ilaaluun kan rakkina guddaa uume ta'uu dubbatameera. Biyyoonni 6 kun Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Biriteeniif Yuunaayitid Isteets ta'uun ni yaadatama. Mootummaan Siiriyaa karoora tokkummaan mootummootaa biyyattii qabuuf kabajee gargaarsi dhala namaa magaalattii akka seenuuf gaafatanii jiru. Waggaa 75 dura haleellaa Jaappaan Pearl Harbor jedhamu irratti samiirraa dhaqqabsiisteen kanneen lubbuun hafan yeroo dhumaaf har'a Hawaayii keessatti wal ga'anii jiru. Wal waraansi kun Yuunaayitid Isteets lola addunyaa 2ffaa akka seentu taasiseera. Sirna har'aa kanarratti xayyaaronni waraanaa kan Jaappaan haleellaa bananii nama 2,400 yerootti fixan ganama har'aa calliinsaa yaadatamee ture. Kanneen dhuman kun harka caalaan miseensota humna galaanaa kan Yuunaayitid Isteets turan. Kana malees kanneen wareegaman yaadachuuf bisi abaaboo yookiin ilillii kan kaa'amuuf qophiin adda addaa akka jiraatu ibsameera. Qophii kana ilaallatu guyyaa 20 booda maaddee humna galaanaa Ameerikaat kan itti fufu ta'uu ibsameera. Yeroo kanattis muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aabee argamuudhaan kanneen haleellaa samiirraa gaggeeffameen dhuman yaadachuudhaan sadarkaa aangoo muummicha ministeeraatti kan duraa ta'uuf jiru oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mata duree itaantu dabarra. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti maltuu dhaquun balaa qabaa jedheetiin ammallee irra deebi'ee kalee ibsa baas keessatti mirkaneessa. Wajjirri ministeerri Hajaa Alaa Biriiteen immoo of eeggannoo duraan lammii isaa kan Itoophiyaa jiraniif imaltuu naannoo sun dhaquun jedhee xiqqoo wayyeessee baase. Mootummaan Itoophiyaa illee tan irra deebi kenna. Akka baasiin ministeerri kun baasii jedhutti hiriirri mormii mootummaa Itoophiyaa irratti adoo hin beekaminu bahuu danda'a. Tasgabbii dhabiitiin sadaasa bar 2015 jalqabde nama Itoophiyaatti maltuu dhaquu irratti balaa fiduu dandeettii jedheetiin baase. Tajaajilli imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa naannoo garaagaraa keessa kennulleen tajaajila interneetii fi bilbila harkaa waan diqqaateefii fi haala qaama nagaa mootummaa Itoophiyaa keessattuu warra Itoophiyaa nagaa eegu haala isaanii beekuu waan hin dandeenyeef dursanii beekuu waan hin dandeenyeef tajaajilli dhibuu danda'a jechuun dubbate. Akeekkachiisi ministeerii Hajaa Alaa Ameerikaa baas kun mootummaan isaa onkololeessa 21 bar 2016 bar keessa jiru kana baase bakka bu'u. Mootummaan Itoophiyaa onkololeessa 8 bar 2016 jalqabee labsii muddamsuu baaseetiin ittiin hojjechuu jira. Labsii tanaanii hajaja mana murtii malee nama qabu miidiyaa haq tokko caqasuu namuu dhowwu walgayii taa'uu dadhabuu dhaabbilee dhaabbileefi mootummaa biyya lahak tokkoon wal argu nam dhowu seeri kunin saatii jedhan male galuuf bahuulleen dhowwa. Tan maleillee mootummaan Itoophiyaa lammii Ameerikaa Itoophiyaa keessatti qabeellee akka imbaasii Ameerikaatti akkuma bebeekamu akka kanaani imbaasii Ameerikaatti nimu labsiin muddamsuuta mootummaan Itoophiyaa baase marsa interneetii imbaasii Ameerikaallee irra jirti. Interneetii fi tajaajili bilbilaa Itoophiyaatti yoyyuu hedduu aduu namatti hin himinu iyyuu haga guddaan waan cufanii fi imbaasiin Ameerikaallee lammii isaa Itoophiyaa keessi jedhanii wal arguu hin dhiba. Dandeettan falkeessan dhawadha. Ta'uu baannaan ammoo rakkoo jirtu durattuu maatii hariyaa fi firkeessanitti himadhaa jedha imbaasiin kunin. Marsa interneetii imbaasii Ameerikaa irraa odeeffannoo nagaa argachuullee nu dandeettan. Hiriira irraa ufeega walitti hin gubbatina. Ufillee hin dadhina mirga bitaa mimmilladhaa jedha ibsii imbaasii Ameerikaa kunin. Mootummaan hiriir humnaan diiguu fi qawweellee itti dhugaasuufa danda'a. Tanallee quba qabaadha. Hiriir nagaaf bahanillee humna haga dabarteen itti dhufuufa danda'anii of eeggannoo malee hiriira jeequmsa jijjiiramuullee danda'a. Tanallee beekaa jedha imbaasiin kunin. Lammiin Ameerikaa ufiif jedhaniitiin waan naannoo isaanii jira beekuu malanii irraa of eeguu malanillee yoo ammoo tan irratti ariitiin achii ba'uu feetanii qarqaarsa imbaasii Ameerikaa barbaaddanillee malkeessanillee dhawadhaa jedha. Itoophiyaa keessa jiraattanii fi yoo ammoo achitti maltuu dhaquu feetanillee waan biyyiti keessa jirtu dursaati akka dansaa keessa hubadhaa jedha. Waan biyyiti keessa jirtu ammoo odeeffannoo akka dansaa beekuun waan nama dhibduu fi ministeriin haaja alaa Ameerikaa kunin bilbili keessan imbaasii Ameerikaa irratti marsa interneetii imbaasii Ameerikaa irratti barreeffadhaa jedha kan imbaasii odeeffannoo irraa arguu dandeettan. Tan irratti waan imbaasiin Ameerikaa baaskaan irratti keessumattuu waan ministerii haaja alaa Ameerikaa baaskaan irratti Tsiyoon Girmaa Dr. Nagarii Leencoo itti gaafatamaa ministerii waajjira ministeera odeeffannoo Itoophiyaa dubbifte deebii mootummaa Itoophiyaa illee gaafatte akkana jedhu.
የአሜሪካ መንግስት የሚወስነው ውሳኔ ያው የአሜሪካ መንግስት ስለሆነ በአሜሪካ መንግስት ነው የሚታወው።
ሙርቴ ሞቱማን አሜሪካ ሙርቴሱ ሙርቲ ሰዋን ታቴፊ ጣና ኢሱማ ፍዲስ ታቱሌ ዱጋን ጅርቱ ዱጋን ለፍር ጅርቱ ጅሬኒ ውመት ኬና ረክኒ ነጋ ዱራን ቱርካን አማክደንሳ ወያዬ ደሙት ጅር ተና ወኒ ዱጋን ጅርቱ ሞቱማን አሜሪካ ሞ ዱጋ ተና ዱበቹ ደደብ tana wanni ansiin jechuu danda'u jedha. Gamkaaniin ammoo akka Dr. Nagariin jedhutti wanni Itoophiyaatti interneetii fi bilbila harkaa cufame irratti jedhanii haga jedhanii miti.
Interneet agalgalot indaalta qaadata hullumii haqaal ke mobaayil.
Akkan jedha akka tajaajila interneetii hin cituun namuyyuu hin beeka. Rakkoo daataa bilbila harkaa waliin jirtu xiqqoo tokko ture sunillee haga durii caala iyyuu wayyoofti. Akkuma tinuyyuu beettu biyyi feetettu yooyyee rakkoon jiraatti qara nagaa uummataa eegan Itoophiyaalleen tanum tolchuu jirti. Tanaa fi dhuga tana irraa fagaataniitiin dubbatanii jedha Ameerikaan faan. Tan malellee odeeffannoo dabalaa kunoo marsa interneetii jirti irraa caqasuu dandeettan waajjirri haaja alaa Biriteenillee lammii isaa Itoophiyaa jiranii fi Itoophiyaatti imaltuu dhaquun duratti keessuma dhaquu fedhanii fi of eeggadhaa jedheetiin of eeggannoo duraan baase wayyeesseetiin baase. Akkuma kanaan akka lammiin isaa daarii Itoophiyaan Eertiraa waliin qabdu kiiloomeetirii 10 irraa of eegatan, daarii Suudaan waliin Itoophiyaan qabdullee kiiloomeetirii 10 irraa akka of eegan, ta Somaalee waliin qaban ammoo kiiloomeetirii 100 gama Afdheer, gam zoonii Liibaan naannoo Somaalee irraa akka of eegan, naannoo Gammoojjii Danakil irrallee gara zoonii Nuweer, Affaar, naannoo Gambeellafaa kan naannoo Anyuwaakillee akka irraa of eegan yookaan ammoo akka of quba qabaatan baase. Yoo akka malee barbaachisaa ta'e malee akka lammiin isaa naannoo Amaaraa keessa aanaalee Tsegedee, Miraab Armaachoo fi Taachoo Armaachoo fa'a Gondar farraa jechuun gamkaaniin ammoo gama magaala jijjigaa naannoo Somaalee gama Gambeellaallee irra naannoo Anyuwaakii fi daarii Suudaan kibbaatti dhiyaatan Diimaa, Gogee, Etaagii fi Badda Gambeella namni daawwii itti yaa'u irrallee akka malee barbaachisa yoo ta'a malee akka of eegan gaafate. Wajjirri kunin hiriirri mormii naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa maqeeffateetiin gabaas kan baase mormiin ammallee waan jiraachuufa dandeettuuf jedhee akka nami garum jirutti uf eegatu kan baase. Doorsisii jar biyya nagaa dhowwulleen akka jiru jari kunin ammoo ebelu jedheetiin gargar waan hin baafnee fi cufaa walitti qabee balleessuufaallee nu danda'a garum jirtanitti mirgaa bitaa uf quba qabaadhaa jedheetiin baase imbaasiin kunin. Gamkaaniin ammoo lammiin Biriitish 2020 gannuum gannaan Itoophiyaatti imaltu dhufa. Lammii isaa Itoophiyaa jiranii fi Itoophiyaatti imaltuu dhaqaniin odeeffannoo waajjirri ministeera haaja alaa isaanii baase marsa interneetii imbaasii Biriitish Finfinnee jiru irraa argachuu hin dandeettani marsa weebsaayit yookaan marsa interneetii feesbuukii yookaan afaan oromoollee irraa argachuu hin dandeettani. Tamantan Jacasu Jirtan Turadoni, VOA Sagantafan Romoti, Margama Itan Tuzabar Oduna no Tigray Dabar, Nanon Tigray, Cabine Harafi Filet, Cabine Macalet Filantanerati, Namihe Dulen Haga Gudani, Falama Tahujer to Bin Falano Cabinetun, Girmai Gabruti, Odutan Werge, Tijube.
Manni maree bulchiinsaa naannoo Tigraay wixata darbe jijjiirraa kaabinee inni godhe ilaalchisuudhaan qopheessaa gaazexaa Sargeen jedhamu Dastaa Gabramadhin yaada gamasaa kennee jira.
Sira asfatsame wayii kaabinee wust muhuraan takkaatoobbatan ihe baawuntaa eeguun miitaayi nagarna.
Hojiraa hawwachiiftuu yookaan kaabinee ofitti haammatee jira. Kun gaariidha garuu uummati gaafataa ka jiru. Hayyoota miseensota kaabinee kanaa qofaan jijjiiramni dhufuu danda'a isa jedhu yoo jenne miti. Uummati gaafataa ka jiru jijjiirama murannoo siyaasaaf murtii siyaasaa guddaa gaafatu arguudha. Jijjiiramni kun bulchiinsa paarticha olaanaa irratti geggeessamuu qabaa jedhe. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barnoota digirii doktorummaa hordofaa ka jiran barsiisaa Abrahaa Haayila Izgii immoo jijjiirraa kaabinee kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Muhuraan mantaa xuru nau. Gin muhur sitamata muhur onat ye lumatu yelautu
hayyota fidun garida garu hayyota enna fiddu hayyun sun motora jijjirama yokan kamisoma ta jette fiddemo yokan kan amma amalata ejiru harum sama maqajedun hayyota hirmaachisu sajeduni hayyun enna duf hala hayyota kof mijetu kanisa hujjechisu dandau caasa kesatti hujin hujjetamu dandau dirirfameti kan dufajiran kana ta'uu baannaan hayyuu qofaa fiduun dhumarratti milkaa'uu dhabe jechuuf yoo ta'e malee waggoota 26 haalli ture sirni ture utuun jijjiiramin hayyoota qofaa fiduun jijjiiramatu dhufa jedhanii eeguun gowwummaadha jedheen yaadaa jedhan. Mana nyaataa magaalaa Maqaleetti argamuuf galma aadaa jedhamurraa immoo obbo Haayila Sillaasee ammaa yaada gamasaa kennee jira.
Bexaam das bulanyaa bagilleem inda hezuun. Ndowattatum betam disbulenyal lemin
akka dunfa kootti akka ummataas ta'e akka dargaggootti itigammadeera hayyuudan geggeeffamun ummataafis mootummaafis gaariidha bu'aa qaba jedheen yaada gara fuula duratti jijjiirama guddaan eega hojii kana hojjechuuf ogeessatu barbaachisa mootummaanis yaade ogeessotatu barbaachisa jechuunsa kun jijjiirama guddaadha jedhe ummati naannoo yaada kennaniin jijjiiramni taasifame kan uummati kallattiin bulchiinsa gaariitu keessatti hin argamne qaama jedhaman miti. Akka fakkeenyaattis yuunivarsiitii Maqaleerraa nama fidanii caasaa murtii haqaaf taayitaa sadarkaa olaanaaf muuduun gaarii akkan ta'in kanneen yaada kennan kun dubbataniiru. Lamaanuu damee akkaan garaagara ta'an waan ta'aniif hojiin mana murtii waliigalaa muuxannoo guddaa barbaadaa jedhan jechuudhaan Girmaay Gabruu Maqaleerraa gabaaseera.
Tamja kasu jirtan turradun VOA saganta afaan oromoti gara sirba dabar bar heddu ta dunyan ta ofitu wallalte wallof to case baati bar dibbe heddu ta si jal qabani ittin bulu jiran abboti ten ta jabe sita singette woluma galattu ummat oromo ka jabate asingae galata gudda galchin karo maf jabe ni gadate na adunyan len mirkane site fi UNESCO galme site gadan oromo amma UNESCO jal jirti tokuma motumota jechu me gadatan farsino kadir ko tolawle
Gadangato, 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 Robelo la sinajalo, Gadangato, Lola oba sinajalo, Gadangato, Ono bule jirujalo, Gadangato, Kabule gamare jalo, Gadangato, Gadangato, Gadangato,
alemi alemo mallayo mudinu rafo e olemo gadamo alemi alemo mallayo lutu dallan sise olemo gadamo alemi alemo mallayo titiro kom sise olemo gadamo alemi alemo
kadirkotola angalatefanna abote gada tadio balle walirra fudu of koppo jirtani fi muda jirtani le ni jiltana ga isaniyata tu jenna tamchaqa su jirtani tu radone vio e saganta fano remote dre democracy waldan qoranno afrika walga isa shantami sagaleso torban dabre muddetokko hagisadi washington dc titai wana kakkarallet mariat hayyota fi abboti siyasa heddut qaro qoranno diefatelle maritan kessa hagitokko wana no romiyati frakole siyasa etiopia ratti katiyefatet tijira tigist gammet gabas
handuri cala ijollen ardi afrika bayinan itirmachunisa hanimamef walgahin walda qoranno afrika barana immi ratti mari annijira jechun hin ulfata siyas dinagde jijjira maqallensa imma baqattoota afrika imaammata biyyoota afrikaati amerikan hoggansa trump jalatti qabaachu dha deemt jedhani hayyoonni yaadan hogbarru arti muuziqa immi dubartoota fi dimmoota baayee irratti hayyoonni fi namoonni siyasa qorannoo geggeessan dhiheessa mari'achaa turan guyyaa sadiif waldaan qorannoo afrika walgahii oggaa oggaadhaan geggeessu irratti barana sagantaa addaa anhaara ta'e Afrika Now jedhamu jalqabuun isaa immoo dhimmoota Itoophiyaa laallatanii carraa waan kenne fakkaata. Waldaan qorannoo Afrikaa sababni waltajjii Afrika Now jedhee moggaase kana jalqabeef dhimmoota yeroo ammaa kana Afrikaatti ta'aa jiranii fi atattamaan qoratamuu qaban jedhanii qorattoonni yaadan garuu immoo yeroo yaada qorannoo isaanii silaa dhaabichaa erganii raggaasifachuu qabanitti geechifachuu dadhaban akkasumas wantoota ergasii as ardii Afrikaa irratti ta'anii fi ta'aa jiran irratti mari'achuudha waltajjii kennuufi. Mariwaan dhimma Oromiyaatii fi Itoophiyaa laallatan egaa hangeggeeffaman sagantaa yookaan immoo waltajjii haaraa qophaa'e kana irratti. Isaan keessa tokko mata duree laaqii siyaasa Itoophiyaa hambara 2016 sababni maali? Labsiin yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa labse mirga lammiiwwan isaa irratti dhiibbaa akkamii fida an jedhu irratti xiyyeeffate. Marii kanaan qindeessan Western Michigan Universityitti barsiisaan ta'an Profeesar Sisaay Asaffaa qabiyyee marii geggeeffamee akkanaa ibsan gaafadheera.
Political crisis or emergency tablo ba matta wajlay proposal ko
sa wudin la ki siyasa biyetti qunname labse atattama labse melalchi se marin akbar bachi su yade na mota fere labsin kun mirga na mota un farati iba qaba hera biyetti ka kaba jemiti motumman etiopia haromsa uga gochu turra e gama na mota uga wan dubbatani sere cunqur sa te base ukkam su ton tain qam un darmachi se ume faladawtu ra e gama sodaa guddaa qaba mootummi sana keessa abawu malee araarri dhugaarratti hundaa'in dhufu.
Hayyoota sagal marii kanarratti qorannoo dhiheessan keessaa tokko Itoophiyaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets duraanii han turan ambaasaaddar Deevid Shiini. Ambaasaaddar Deevid Shiin mootummaan EPRDF erga aangoo qabatee rakkina nageenyaa fi bulchiinsaa akkanaa argeen beekuu jedhan. Mootummichi waraana Eertiraa wajjinii hambara 1998 amma bara 2000tti geggeeffame akkasumas rakkoolee filannoo bara 2005 booda dhufan keessa darbuu danda'eera. Haalli amma jiru garuu addaa jedhan.
Haalli ammaa kun adda. Hawaasa bu'uuraarraa ka'e handhuurri isaa immoo Oromiyaadha. Haa ta'u malee naannolee biyyattii kaanittis babal'atee jira. Akka mormii bara 2005 sana paartiilee siyaasaatiin utuu hin ta'in namoota roorroo yeroo dheeraa qaban jiraattotaan kan hoogganame ukkaamsaa waggoota dheeraatu kan akka kaase biyyatti keessatti yeroo ammaa kana mirgi yaada walabaa ibsachuuf mirgi miidiyaa sadarkaa ganaarraa jira. Kan yeroo an ambaasaaddara ta'ee tajaajile kan bara 1996 jalqabee aga bara 1999 turerraa gadi. Guddinni dinagdee mootummaan galmeesse waggoota 25 booda fudhatama akka dhabu ta'aa jira.
Ambaasaaddarshiin qorannoo isaanii yeroo dhiheessan an jedhan keessaan biraan dargaggoonni hojii dhabuun malaammaltummaan rakkinni bulchiinsa gaarii akkuma jirutti ta'e haala jiru kana ittuu wanni hammeessu an biraatu jira jedhan.
All of these issues are exacerbated by several cultural characteristics.
Rakkoolee kana hunda kan ammees aadaa warra kaaba biyyattii biratti baratame jedhan amana. Warri walgayii kanarratti hirmaatan tokko tokko kanaan walii galuu dhabuu maltanis kun waan an arge. Warra kaabaa bira yaada giddu galeessaatti walitti dhufuu yookaan compromise waan jedhu hin jiru. Dhibbaaf dhibbatti walii galuu baannaan ati akka waan diina isaanii taatetti ilaaluutu jira. Kun immoo adda addummaa jiruuf fala barbaaduu dhorka. Gama biraatiin hoogganni EPRDF iccitii jabaadhaan hojiisaa geggeessa. Murtiilee irra gaaman ilaalchisee iftoominni hin jiru. Kun immoo qaamonni waan mootummichi gochaa jiru beekuu barbaadan akka tilmaama irratti hundaa'anii dogoggoran taasisuudhaaf carraa bana.
Dhumarrattis ambaasaaddarshiin hiikoo barbaaduun hojii lammiiwwan Itoophiyaa hundaa ta'uu dubbatanii mootummaan Itoophiyaa waan godhuu qaba jedhanis lafa godhaniiru.
The question is, where does the EPRDF go from here? This is obviously a question for Ethiopians to answer.
Gaaffiin amma jiru EPRDF kana booda garam deema ka jedhu mootummaan EPRDF boordii filannoo akka haaromsu waadaa galeera. Akka nama hiriyaa Itoophiyaa ta'ee fi akka nama alaatti deeggartoonnis ta'e mormitoonni EPRDF waadaa gale kana akka hojiirra oolchuu dhiibbaa akka godhaniin gorsa. Filannoo bara 2018 godhamuuf deemu irratti hojiirra akka oolu qaamni hunda hojjechuu qaba. Gama biraatiin gaaffiiwwan Oromoof Amaaraa deebisuudhaaf yaaliin yeroo godhamaa jirutti sodaa sabaaf sablammiileen Itoophiyaa akka biroo gara 80 qabanis yaada keessa galchuun barbaachisaadha jedhee namana.
Marii dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kanarratti qorannoo waan dhiyeessan George Town Universityitti barsiistuu saayinsii siyaasaan ta'an Profeesar Laawuraa Smiis mata duree siyaasaa fi dubartoota jedhu jalatti qorannoo Itoophiyaa irratti geggeessan erga dhiyeessanii booda biyyattiin rakkoo keessa bahuudha hirmaannaa dubartootaa fakkeessuudhaan odoon ta'in dubartoota dandeetti qaban hirmaachisuu qabdi santu falaa jedhan. Walgahii waldaa qorannoo Afrikaa 59ffaa hambaranaa kanarratti mariin dhimma mormii Oromiyaa irratti xiyyeeffate mata duree qabiyyee mariiwwan dhimma Itoophiyaa irratti gara funduraa geggeeffaman jijjiiruu siyaasa Itoophiyaa haaromsiisuu irratti dhiibbaa mormiin Oromiyaa qabu jedhu jalatti geggeeffameera. Marii bal'aa dhimma kanarratti geggeeffame sagantaa biraatinan itti deebi'a. Ammaaf garuu hayyoota marii sanirratti hojii isaanii dhiheessan keessaa Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesarii an ta'an Dr. Asaffaa Jaalataa maricha laalchisee ibsanaa kennan amma tokko sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa kinooti.
Faanaaliin keenya akka wal'aansoon biyya Oromiyaa keessatti adeemaa jiru poolitikaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa impaayirii keessatti ta'aa jiru irratti akka inni dhiibbaa irratti godhee infuluweensii akka inni irratti godhe irratti ture. Kan kun kan irratti taasisee akka Oromoo pirootestii yookiis immoo Oromoo wal'aansoon Oromoo walitti hidhannaan mootummaa shoor keessaa Itoophiyaadhaa fi gloobalaayizeeshinii keessatti Oromiyaadhaaf Itoophiyaa keessatti qaban irratti haasaa godhe.
Mormii Oromiyaa ammaarratti xiyyeeffatte immoo walumaa gala dhimma Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti?
Waan ammaarratti xiyyeeffadde garuu waan ammaa haasa'uudhaaf immoo isa durii tokkoon barbaachisa. Kanaaf kana irratti xiyyeeffadde akka wal'aansoo gara dura akka waggaa 40 adeemaa ture akka inni amma wal'aansoo Oromoo irratti dhiibbaa godhee wal'aansoon Oromoo Oromummaa akka dagaagu dammaqinni poolitikaa uummata Oromoo keessatti keessumaa dargaggoo irratti waan dhiibbaa irratti godhee akka ijoolleen kun dammattee Oromummaa fudhattee kaate itti aansee immoo mootummaan Itoophiyaa kan TPLF adeemfamu. Waan inni waan hamaa shoror keessummaa uummata Oromoo irratti hojjete. Kanaaf wal'aansoon darbee fi shoror keessummaa lafa Oromoo saamuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, miidhuudhaan, biyya aari'uudhaan waan inni hojjetu kun walitti dabalameetu waan darbee fi waan amma ta'aa jiruuf dammaqina poolitikaa Oromoo keessatti fidee akka Oromummaan isa durii caalaa guddatee Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa, biyyi kun kan isaa ta'uusaa mootummaa mataa isaatti qabaachuudhaa fi mootummaa isa miidhaa jiru kana. Mootummaa sirna TPLF gaggeeffamu kan akka ofirraa darbachuudhaaf akka inni wal'aansoo godhaa jiru irratti dubbanne.